Var det Tina nå opp I Trøndelag, eller?
For lenge siden, vi har vært veldig heldige faktisk med været. Det sol og skinn, og det 15 grader ute I skyggen. Så det har vært veldig, veldig fint. Enn der hos dere.
Ja, den snøen har endelig begynt å slippe taket nå. Det jo et kullehøl her nede. Så det godt å få, ja, bli kvittet. Håper det blir borte.
Og Byåsen jo kjent som et snøhøl, og vi har ikke noe snø på jagen eller ute I marka eller noe sånt. Og ja, trampolina fant vi frem for 2 uker siden, så det lover egentlig veldig bra.
Pass, ja. Ja. Det jo, altså, sol og fint vær, det har jo en fin sammenheng til tema for dagens episode. Skal vi bare kjøre I gang?
Ja, det kan vi godt gjøre, absolutt. Så du forresten at han Peter som var her nå på besøk hos oss sist hadde bestseller på Amazon, så du det?
Ja, det kult.
Ja, det var fortjent.
Enig. Denne podcasten og innholdet skal ikke anses som investeringsråd. Hensikten med podcasten å bidra med informasjon om finansmarkedene og selskaper. Podcastvertene selvlærte hobbyinvestorer og ikke finansielle rådgivere. Informasjonen som gis I podcasten utgjør kun våre personlige meninger. Hvis du legger vekt på noe du har hørt her, gjør du det på egen risiko. Verdipapirer som diskuteres I podcasten skal ikke forstås som en anbefaling til å kjøpe, holde eller selge nevnte verdipapir. Podcastvertene kan være direkte eller indirekte eksponert mot verdipapiret som diskuteres.
Hei folkens, og velkommen til StockUp, en podcast om aksjer og finansmarkedet. Mitt navn Faruk, og så har jeg med meg han famøse Kenneth. Og I dag blir det litt sånn artig Kenneth, litt sånn overordnet, hva skal man si, analyser av to kanskje gjemte juveler I finansmarkedet.
Absolutt.
Jeg skal se på Dollarama, som har eksponering I Sør-Amerika, men børsnotert I Kanada. Så det to kjempespennende selskaper, og Mercado Libre, som du har tatt for deg, har vi jo snakket om en del på Patreon, og noen prinsipper må nesten brytes for at man skal få en fremtidig vinner inn I porteføljen, kanskje.
Ja, absolutt. Det klart kapitalallokering viktig, og gi penger tilbake til aksjonærene viktig, men hvis du I en tidlig vekstfase, så kan avkastningen bli bedre hvis man investerer I businessen. Så det veldig, ja, veldig interessant. Så vi kan bare kjøre I gang. Mercado Libre også notert på Nasdaq. Det en selskap som originerte ut fra Sør-Amerika og ble stiftet I 1999, notert på Nasdaq I 2001, og de nådde de store milepælene sine I 2022. Da hadde de 100 billioner I payments, 10 billioner dollar I revenue og 1 billion I EBIT. Og formålet til selskapet, det the purpose is to democratize commerce and financial services to transform the lives of millions of people in Latin America. Så virksomhetsområden deres e-commerce, markedsføring eller marketing, og så fintech payments da. Så det en interessant kombinasjon av Amazon, Meta og PayPal egentlig, som ja, veldig, veldig interessant. De anser seg selv som den ledende teknologiplattformen I Latinamerika, og de oppfatter at de har en ganske stor markedsmulighet. De kan serve opp til 500 millioner innbyggere, og de innbyggerne produserer omtrent 5 trillioner dollar I GDP hvert år. Så markedsmuligheten ganske god. De også markedsleder innenfor sitt segment, og de vokser også litt fortere enn konkurrentene og tar da markedsandeler, og det jo super ting. Vokser også, altså digitalisering av kjøpsopplevelsen på en måte, den er også på vei oppover I Latinamerika. Man går fra å ja, kjøpe ting I butikk til å gå på nett I stedet og kjøpe. Så handelsplattformen deres har god vekstvei der også. De har en veldig fin revenue mix. Vi kan for så vidt før vi går dit, kan vi gå og se på vad det de på en måte driver med. De deler produktporteføljen sin opp I den gule verden og den blå verden. Og den gule verden den består av en markedsplass, altså hvor ikke sant, kjøpere og selgere kan finne hverandre, sånn at du tilbyr et, selgeren tilbyr et produkt, og kjøperen kan kjøpe det. Og så har de også litt rande salg selv, så de kan da gjennom teknologien sin finne på så feilprising av ting, så de kan kjøpe fra selgeren og selge det til kjøperen for litt høyere pris. De har da også advertising-tjenester på denne plattformen sin, som da holdt jeg på å si virksomheter som ønsker å markedsføre produktene sine kan kjøpe adspace da. De også som Amazon har et stort logistikkben, hvor de da rett og slett transporterer tingene de selger på plattformen, både fra egen virksomhet, men også fra selgerne som på plattformen. Som rent 94% av ting som blir solgt på plattformen, det de som shipper gjennom nettverket sitt. Og det har de ganske heftig ekspandert de siste årene, og investert mye CapEx I det selvfølgelig, for det koster jo en del. Men de ser at det nå begynner å konvertere over I god cashflow. Går vi opp til den blå verden, så ser man betalingstjenesten deres. De har både kreditkort, de har online payments, og så har de digitale kontor, som da kundene deres kan få tak I forskjellige finansielle tjenester, som debit- og kreditkort, forsikring, sparekontor, investeringer, online payments, og andre ting gjennom en app-basert digital account. Og det ganske viktig, akkurat den biten her, for at det ikke alle folka i Mellom-Amerika og Sør-Amerika som har bank, så de på en måte unbanked, så de hjelper det unbanked. Og det veldig bra. Og det som interessant med de, på en måte, de tre hva skal jeg si, modellene her, at du har både den digitale markedsplassen, hvor du da selger ting, og så håndterer du også betalingen. Du gir kjøperen din mulighet til å betale via plattformen din. Og så kan du I tillegg sørge for leveransen og ha markedsføringstjenester på plattformen, så dette skaper en helt vanvittig nettverkseffekt. Så de er nødt til å gjøre for å sørge for å få retention, altså at kundene gjør gjenkjøp, det at du nummer en nødt til å ha en veldig enkel kundeopplevelse, veldig enkel måte å bruke det på, og så bør det være litt billigere. Og hvis du klarer å få til de to tingene, så kommer det til å utkonkurrere alt annet. Så det ja, det en veldig interessant modell. Dette har de klart å konvertere I veldig god revenue-vekst, altså topplinje-vekst. På de siste 5 årene så har inntektene gått fra 1,4 milliarder til 14. Så det jo 10-gangeren på 5 år. Den på en måte diversifisert. Selvfølgelig commerce har en god del av det, og så har de noen produktsalg. Litt kredit og fintech begynner å bli en ganske stor del av det. Så det ja, det er veldig interessant. De siste 5 årene så har topplinjeveksten vært på 58-59% per år. Nå ser det ut som holdt jeg på å si, estimatene fremover flater noe ut. Fortsatt ganske god vekst, sånn 20-30% hvert år de neste årene. De har en ganske god return on capital employed opp på 30-tallet, og return on invested capital stigende. Den har vært stigende veldig raskt egentlig, så nå ligger den på sånn 15-17% rundt der. De begynner å bli profitable. De har jo bruttomargin på ca. 57% siste tallene fra årslutt 23, og en nettomargin på 7%, og så var det en sånn one-off-greie i Q4, som det ville vært 9. Men operating margin også på vei oppover, den på ca. 14,5%, som ja, det fra Ja, den har akkurat nå gått over tosiffra, eller så har den liksom vært på ja, 3-9%. Så ting peker i riktig retning. De betaler forløpig ikke, som vi var inne på, folk. De betaler ikke utbytte, men de gjorde det før, men stoppet det, og så har de kjøret litt opportunistiske buybacks innimellom, så de har et tilbakekjøpsprogram nå. Og de kommer sikkert an på hvordan vekstmuligheter de ser at de har fremover, og veier det opp mot buybacks. Men det er liksom ikke noe krise å fokusere på det så tidlig i prosessen her. Når det kommer til finansiell stabilitet, så er det et veldig robust selskap. De er for så vidt bare BB-rated, men de har en langsiktig gjeld til kapital på 30%, så det er ikke noe sånn, det er ikke noe sånn krise. De genererer jo ganske mye cash, så det er ikke noe problem. Når det kommer til prisingen, så har den selvfølgelig vært ganske høy, hvis man i hvert fall ser på P-basis, men den begynner å komme ned nå. Og veksten er fortsatt ganske god, så man kan få en hyggelig utvikling hvis de greier å fortsette den veksten de har. Og ja, hvis man ser litt på risker og muligheter da, for det selskapet her, altså dette er jo, dette begynner å bli, det er jo 70 milliarder dollar selskap, eller billion dollars, også, så det er stort allerede på en måte, men de har gode muligheter fremover. Det er en del markedsandeler de kan ta, en ny land de kan gå inn i. Dette med nettverkseffekten, som er veldig, ja, den er veldig solid og veldig sterk. Hvis du klarer å onboarde stadig nye kunder gjennom både gjennom at du har på en måte får tilgang til de gode produktene, i tillegg til at du har convenient fintech-bein å stå på, sånn at for kjøperen så kan de liksom, trenger ikke å connecte noen banker nå, de bare får kreditkortet og sånn, basert på ja, søknader der og sånn. Så det skaper en slags innlåsningseffekt, altså hvorfor skal du kjøpe fra noe annet sted når du liksom både kan ordne finansen der og finne det du trenger. Så det er, ja, det er bare veldig interessant. Riskene her er jo selvfølgelig, det er noen, resesjon er jo alltid et problem for sånne selskaper som det her, for at når folk mister jobben, så selvfølgelig da kjøper de jo ikke ting de ikke trenger. Og det er jo mye her som, de selger mye som man ikke er absolutt nødvendig. Så det må man bare passe litt på, og så er det litt sånn dette med valuta og sånn. Fordi at det er mange land i Sør-Amerika hvor valutaen går, ja, den devalueres ofte ved årsslutt. Så man ser gjerne at ved det siste kvartal eller første kvartal så blir det litt sånn, ja, folk kjøper ikke så mye for at de vet ikke helt hvor mye de er ute med på andre siden av året, så de er litt mer konservative. Så det er jo en liten risk. Og så er det selvfølgelig rettssaker og sånn, men ikke noe som jeg er kjent med akkurat nå, men også er det regulatoriske inngrep som kanskje, uten at jeg kjenner de rettssystemene der nede, men når du holder på å bygge en så sterk forretningsmodell som du har her, hvor du har på en måte hele, altså kunden fra A til Å, både kjøpsopplevelsen, kundedataen, du har betalingsbenet og leveranse, så blir det en veldig konsentrasjon. Og det kan jo, ja, det er ikke, ja, det kan bli litt sånn monopolistiske tendenser, og det kan være en risk da. Men foreløpig så ser det veldig, veldig solid ut. Du hadde vel ja, sett en del på det her, Faruk, og likte det du så?
Ja, altså, som jeg sa, altså, jeg har et prinsipp om at utbytte er et absolutt must hvis jeg skal investere. Og i så måte så er jeg helt enig i på en måte det du nevner om Mercado Libre. Og jeg ser på det som Sør-Amerikas svar på Amazon. Og en annen fun fact er at de har egentlig sine røtter fra eBay. Så det er jo litt sånn spennende. Og jeg snakket med en expat fra Norge som bor i Mexico og jobber der. Og han sa at Mercado Libre er go-to der borte. Og vi snakket litt om det i episoden om Nestle, Orkla, Procter & Gamble, at det er emerging markets som på en måte vil være veksten fremover i verdensøkonomien de neste 10 årene, og det tror jeg fortsatt på. Så gitt den økonomiske veksten i bruttonasjonalprodukt, så føler jeg at noe av porteføljen kanskje, hvis man ønsker en eksponering mot emerging markets, så jo Mercado Libre et fantastisk selskap å investere i som en rent vekst case. Men for meg passer den ikke rett og slett på grunn av at den ikke betaler utbytte. En og alene det. Og jeg tenker på grunn av at det litt sånn fremmed for oss nordmenn, du har ikke utbytte og sånn, så vil jeg kjørt en analyse der man kanskje har litt margin of safety og krever kanskje 20% avkastning årlig på investeringer. Og selv så tenker jeg at Mercado Libre så skal man ikke bruke så mye PE, men veldig mye sånn free cash flow margin, return on capital employed og return on equity og som du var inne på, en økende return on invested capital jo en god indikator på at den blir enda mer effektiv på kostnadssiden, så marginene gir jo mer på bunnlinja, så du trenger ikke den enorme topplinjeveksten som de har hatt. Og jeg så analytikerne forventet 30% topplinjevekst årlig og 40% på bunnlinja. Selv har selskapet guidet en topplinjevekst på cirka 30%. Men det er jo helt sjukt, som du sa, de siste 5 årene har de en compound average growth rate på 59% på topplinja. Det det sykeste jeg har sett av noen selskaper de siste 5 årene. Nvidia kan jo sammenligne seg med den AI-boom. Her det jo liksom, det vanskelig å distruptere Mercado Libre i det markedet de har, fordi at de har markedsandeler. Og på Mercado Libre, hvis man skal se litt på den, så det lurt å ha litt i bakhodet det Arne Ulland sa i sin episode i forhold til Visa. Ikke se på neste års inntjening, altså forward pay. Men se gjerne, hvis du en langsiktig investor, se på earningsen i 2026. Da faktisk PE på rundt 25. Sant? Det da det virkelig så dyrt for den type vekst. Det får være opp til lytterne på en måte avgjøre, men jeg sikker på at hadde det her selskapet vært handlet til samme pris som sine konkurrenter i USA, så hadde de blitt priset til en enda høyere premium. Det jeg sikker på.
Ja, du har nok sikkert rett i det.
Så, og de har jo en fantastisk infrastruktur også, Kenneth. Det jo det som så rått.
Mm. Så, det er liksom ikke noe å ta dem på. Det virker som de gjør det riktige tingene.
Men hva tenker du der? Er det noe som interessant for deg som en langsiktig investor å kjøpe Mercado Libre? For jeg vet jo at du liker Costco veldig godt.
Ja, dette absolutt, absolutt. Dette er veldig interessant, så jeg skal gjøre enda mer analyse av den. Men dette er definitivt interessant.
Spennende. Skal vi bare hoppe over til Dollarama da?
Yes.
Ja, bare sånn at jeg har fått sagt det, så Dollarama har jeg eksponering mot, og den Dollarama står for cirka 4,5% av vektingen i totalporteføljen min. Og Dollarama startet som en familiebedrift i 1910 av Salim Rossi, og dagens CEO, Neil Rossi, han tredje generasjons CEO, og han den største eier av selskapet og har vært konsernsjef siden 2016. Og det viser litt som Peter var inne på at det viktig med familiebedrifter, folk som liksom har den samme interessen som resten av aksjonærene at selskapet skal bli bra og gjøre det bra og på en måte ikke tulle bort kapitalen. Og Dollarama jo et fantastisk eksempel på en kanskje fremtidig tenbagger. Altså. Dollarama jo en kanadisk butikkjede og har vært siden 2009 Kanadas største butikkjede for artikler med kostnad under 5 kanadiske dollar. De har hatt en fantastisk vekst, og de har gjort utrolig gode strategiske posisjoneringer. Alle butikkene deres annerledes, og de har altså husholdningsartikler, dagligvareartikler, leker, kjøkkenutstyr, you name it. Egentlig alt mulig rart. Alt mulig rart, og det endrer seg fra årstid, sesong og holdt på å si hvilken region de I, for de har også eksponering mot Latin- og Sør-Amerika, så de ikke bare I Kanada. Og som folk pleier å si, jeg så på sånn kundeanmeldelser på Dollarama for å se hvordan kundene på en måte beskriver Dollarama før jeg gikk inn I selskapet. Og det det var en kommentar som jeg flirte litt av. It's almost a surprise every time you visit, fordi at det nye høykvalitetsprodukter til en mye lavere pris. Og jeg eier også Walmart. Det jo en av mine, holdt på å si, favorittposisjoner I porteføljen, for det jo sånn, sett den inn I skuffa og ikke tenk noe mer på den, og så åpner du skuffa om 10 år, og så har du gjort det veldig bra. Men Dollarama på alle testene som blitt gjort, knuser Walmart på pris. Og der Dollarama har en edge, at de har ikke noe mellomledd. De har ikke en distributør som de skal forhandle med, eller en grossist. De fær direkte til for eksempel Pepsi, eller til Unilever, eller you name it, og forhandler prisen deretter. Og de har ikke faste kontrakter, de forhandler dem løpende hele tiden. Så de prøver å skvise for mer og mer høyere marginer for hver gang de forhandler, og det jo helt fantastisk. Altså. Det som også gjør at Dollarama utrolig lønnsomt, at de har ingen ferske produkter, altså ikke noe salat, ikke noe frukter, ingen frosne varer eller kjølevarer. Og for de av dere som ikke tenker over det, så de her type produktene de dyreste å både frakt og oppbevare I en butikk. Og det de som tar mest energi. Så der sparer Dollarama enormt med kostnader. Videre så går vi til den fantastiske strategien de har hatt, for I 2019 lanserte de på en måte sin latinamerikanske utgave av Dollarama, altså Dollar City. De har 850 butikker I Colombia, Peru, Guatemala og El Salvador, og de skal ha over 2000 butikker totalt innen 2031 I både Kanada og Latin- og Sør-Amerika. Så de vil ha en fantastisk høy vekst her altså. Og for hver butikk de åpner, så tar det cirka 2 år før butikkene nedbetalt. En ny butikk koster cirka 920.000 kanadiske dollar å på en måte starte opp. Og i løpet av 2 år så det nedbetalt av butikken selv. Og det vi ser på rapportene at snittinntekten per år etter de her 2 årene på å tilbakebetale butikken cirka 3 millioner kanadiske dollar av CAPEX og veldig høy inntekt og avkastning på sine investeringer. Så det her en vekstmaskin som vil bare fortsette å levere. Helt utrolig. Det er rett og slett fantastisk historie som flere burde få øynene opp for. For Dollarama sikkert veldig ukjent her I Norge, og blir ikke skrevet om så mye på diverse forar som Seeking Alpha og Yahoo Finance og så videre, og Motley Fool, for å nevne noen. Så det her det litt å hente. For dere som interessert I utbytte, Dollarama betaler utbytte, riktig nok yielden mer av symbolsk verdi, altså yielden I dag 0,29%, men de har økt utbyttene I 13 år på rad. Siden de I gang satte utbytte, så har de aldri kuttet, og de har økt utbytte med cirka 28% I snitt hvert år. Og den siste økningen var nu på rapporten deres for 2 uker siden, den var på 29,6%. Og hold dere fast, siden 2013 så har selskapet kjøpt 20% av utestående aksjer og slettet dem. Gjelda bra, 2,16 mot EBITDA, og 93% av gjelda fast rente. De klarte å halvere gjelda I fjor. Dollarama har en markedsverdi på 31 milliarder kanadiske dollar, trailing P på 31, forward P på 25, de investment grade, altså triple B rating, payout ratio, altså hvor mye av overskuddet til selskapet som betales tilbake til aksjonærene I form av utbytte, 8%, og 9% har vært snittet deres siden 2012. Så her kommer utbytten bare til å renne inn og vokse hvis veksten deres stagnerer, men de ganske heftige, og all kapitalen går inn I bedriften igjen. De har en utrolig høy return on invested capital på 24%, og return on capital employed på 33%. Netto fortjenestemargin på 17%, og en free cash flow yield på 4,3%, som ganske sterkt til å være et vekstselskap, som jeg egentlig vil kalle Dollarama. Den siste rapporten deres, så økte de bunnlinjen med 26,4%, comparable store sales på 8,7%, som helt vanvittig. Omsetningen økte med 11,3%, og EBITDA-marginen deres økte også. For de som ute etter å se om Dollarama billig eller ja, dyr, så anbefaler jeg å se på veksten I selskapet, for selskapet kan virke dyrt ved første øyekast. Dollarama har en historisk blended PE, det vil si der du blander forward PE de to første kvartalene og de to foregående kvartalene. Det gir på en måte en sånn blandet PE-multipel på 30,1. Nå blended PE 28 og forward PE 25. Det vil si, dersom estimaten på 4,5 kanadiske dollar neste år treffer, og gitt at den historiske PN holder seg, så får vi en kurs på 135 kanadiske dollar neste år, som gir en oppside på hele 20%. Og Dollarama har outperformet S&P 500 med 5,3% hvert år siden 2014. Jeg vil bare avslutte på en måte den her overordnede analysen med noe han Neil Rossi sa på slutten av earnings callen, og det var looking ahead to fiscal 2025, we expect to generate strong comparable store sales growth of between 3.5 to 4.5% over and above an exceptional 2 years of double digit growth by staying true to our value and convenience promise to Canadian consumers. We expect the growth to continue, and we promise we will be the winners the next 10 years as well. Nydelig, Kenneth, hæ?
Ja, det offensivt, det liker vi.
Ja, jeg må også si, denne uka økte jeg jo vektingen min I Dollarama på all time high. Så jeg kjempepositiv til det her selskapet. Og for folk som meg som har et prinsipp om at man må få utbytte, så Dollarama en veldig fin spiller å spille på. For det første har du ikke den der, jeg føler ikke den geopolitiske risikoen, selv om de opererer I både Latin og Sør-Amerika, så har de på en måte hovedbasen sin I Kanada, og må følge på en måte reglene der. Så det litt sånn vanskelig å trikse med tallene. Og så de, hva var det jeg lest? For de fikk spørsmål om de ikke skulle ekspandere ut til Brasil, vet du. Og da sa de faktisk at for hvert land de ekspanderer til, så har de 5 års testperiode for å se om det faktisk lønnsomt å ekspandere til det aktuelle landet. Og det viser at de så nøye og läser markedet ganske heftig før de går inn I det. Og det synes jeg imponerende, rett og slett.
Ja, det veldig bra. Det som vi liker. Altså sånne forretningsmodeller som det der, som har på en måte en oppskrift som funker, og som skalerbar. Ja, det liker man. Og da liker man at de holder seg til det de driver med, og gjør det på riktig måte. Til de kjøper tilbake aksjer, så jo helt supert.
Ja, men absolutt. Bare ta for deg i dagliglivet her I Norge. Altså, jeg kan snakke for meg selv. Jeg kan gjerne fære på europris hvis jeg vet at enkelte butikker der billigere enn å handle på min lokal butikk I Ema for enkelte ting. Altså, jeg fær innom de butikkene som billigst, og så fær jeg til normal. Og hvis du også legger merke til I normal, ingen frosne varer, ingen ferske produkter, altså, det sånn du opprettholder margin, samtidig som at du kan gi verdi til forbrukeren på de segmentene du god på, og ønsker å selge.
Enig.
Så, nei, jeg elsker sånne forretningsmodeller. Så, på en måte, de her store selskapene som Walmart, Costco, Target, ja, de må betale for dyre, frosne varer med marginer de egentlig taper på, nettotap, sant, for oppbevaring, hylleplass, og hvor mye tar det ikke per kvadratmeter de her frosne varene, kjølevarene og ferske produktene? Det jo enormt. Og det slipper Dollarama å tenke på, liksom. Det jo helt fantastisk, altså.
Ja, det fintøft. Det er en fordel, virkelig.
Absolutt. Så, nei, jeg tenker egentlig at vi har gått gjennom to selskaper som potensielle 10-baggers på 10-15 års sikt, altså. Folk må ikke glemme at Dollarama har gitt en nesten årlig avkastning på 30% de siste 5 årene.
Ja, det utrolig.
Det faktisk helt fantastisk. Og Dollarama vil jeg beskrive som et offensivt og defensivt bett samtidig. Det vokser som bare pokkeren, og så har du det defensive, de butikkene som bare genererer masse, masse cash.
Ja, ikke sant. Ja, det fantastisk.
Absolutt, så... Er det noe mer du ønsker å legge til, Kenneth?
Nei, jeg har bare nevnt at jeg holdt det på å si, jeg eier ikke aksjer I noen av de selskapene her, bare så hadde jeg sagt. Og så, ja, informasjonen vi hentet fra selskapets egne sider. Mercado Libre så var det presentasjonen for institusjonelle investorer og årsrapporten. Og litt sånn, ja, Seeking Alpha og litt sånn. Sånn, ja, det hvor man finner finansiell informasjon når det sammenstilt.
Jeg kan si at jeg bruker litt tall fra Yahoo Finance, Alpha Spread og Investor Presentations til Dollarama. Så det jo sånn at jeg leser, altså som eier så har jeg lest om selskapet og leser alle kvartalsrapportene til alle selskapene jeg eier, så alt står på rapportene også. Så veldig mye info å finne der.
Ja, absolutt. Absolutt.
Ja, Kenneth, det blir jo snart kid nummer 3.
Ja, herregud.
Her I gården. Terminet 20. april, altså om 2 dager. Så når neste episode blir, vet jeg ikke, men vi kommer til å få en stor fin gjest 8. mai.
Stemmer det. Det blir veldig gøy.
Ja, det blir artig. Artig med en amerikaner som skal se litt på norske selskap.
Ja, det blir spennende, så jeg klarer å forstå det.
Ja, det gleder jeg meg skikkelig til. Ellers, alt bra hos dere, Kenneth.
Ja, absolutt. Det det.
Så bra. Nei, men holdt på å si, skal vi bare pakke sammen og så gi oss for I dag.
Yes, god analyse. Veldig interessant ja. Å lære om Dollarama.
Ja, I like måte, Kenneth. Jeg digger Mercado Libre, så jeg fant det interessant at du likte det også. For du jo litt kravstor.
Må være det.
Ja, kjempebra. Nei, men den god. Herlig. Vi snakkes. Yes. Hei.
Ha det.